aragti ah in dhinacyo hubeysan ay ka
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni Alhamisi 23 mwezi Septemba mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia radio zetu shirika katika maeneo yote ya Afrika Mashariki na Kati, zikiwa pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Ungana nasi hadi mwisho wa matangazo yetu.
Katika matangazo yetu hii leo, hisia mseto zaendelea kutolewa baada ya serikali ya Burundi kutoa hati ya kimataifa ya kukamatwa kwa mwanasiasa wa upinzani aliye uhamishoni kwa tuhuma za kuhusika katika mashambulizi ambayo yamekuwa yakishuhudiwa nchini humo.
Na katika habari nyingine, kamati ya bunge la Kenya inayoshughulikia masuala ya uwekezaji wa umma yahitimisha uchunguzi sakata la ufisadi inalokabili maafisa wa taasisi ya vifaa vya matibabu Kemsa, na kupendekeza kwamba waliohusika katika ubadhirifu wa kiasi kikubwa cha fedha wakamatwe na kushtakiwa.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Ni matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia mitambo ya FM kote duniani na mtandao wetu wa voaswahili.com. Na kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Sande Shomari.
Maafisa nchini Sudan wamechukua udhibiti wa mali zenye faida ambazo kwa miaka mingi zilitoa msaada kwa Hamas, ikitoa mwangaza jinsi nchi hiyo ilivyokuwa ikihifadhi kundi la mgambo wa Palestina chini ya kiongozi wa zamani wa nchi hiyo Omar al-Bashir. Kwa mujibu wa Reuters, kuchukuliwa kwa kampuni kadhaa ambazo maafisa wanasema zilihusishwa na Hamas kumesaidia kuharakisha uhusiano wa Sudan na mataifa ya magharibi tangu kuangushwa kwa utawala wa Bashir mwaka 2019. Katika mwaka uliopita, Khartoum imefanikiwa kuondolewa kutoka kwenye orodha ya serikali ya Marekani ya wanaofadhili ugaidi SST, na wako njiani kupata msamaha wa madeni ya zaidi ya dola bilioni 50. Hamas imepoteza makao yake ya nje ambapo wanachama na wafuasi wake wanaweza kuishi, kuchangisha fedha na kupeleka silaha na fedha za Iran huko ukanda wa Gaza, wachambuzi wa Sudan na wa Palestina walisema. Mali zilizokamatwa zilizoelezewa na vyanzo rasmi vya Sudan na chanzo cha ujasusi cha magharibi zinaonyesha utajiri mkubwa wa mitandao hiyo. Uporaji mkubwa wa hazina ya umma ya Sudani Kusini unadhoofisha haki za binadamu katika taifa hilo changa zaidi ulimwenguni na unatishia mchakato wake wa amani ambao tayari ni dhaifu, ripoti ya Umoja Mataifa ilisema hii leo Alhamisi. Tangu uhuru wa miaka 10 iliyopita, Sudani Kusini imekuwa ikijitahidi kutoka kwenye miaka 5 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, na inapambana na kuyumba kwa muda mrefu, machafuko ya kiuchumi, ghasia za kabila na shida ya njaa. Tume ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa huko Sudani Kusini imesema kiwango cha kushangaza cha pesa na utajiri mwingine kimehamishwa kutoka hazina ya umma na rasilimali zaidi ya dola milioni 73 tangu mwaka 2018, na karibu dola milioni 39 zimeibiwa kwa kipindi cha chini ya miezi miwili. Afisa katika eneo la Homa Bay nchini Kenya anasema watu 7 wamefariki dunia baada ya boti yao kupinduka kwenye ziwa Victoria. Kamishna wa kaunti ya Homa Bay, Moses Lilan, anasema miili hiyo 7 ilitolewa kutoka ziwani baada ya ajali ya Jumanne, ni pamoja na mtoto mmoja. Maafisa wanasema watu 4 bado hawajulikani walipo. Polisi wanasema abiria 19 walikuwa ndani ya boti hiyo wakati ilipopinduka chini ya nusu kilomita kutoka eneo wanalokwenda. Kamishna huyo wa kaunti anasema boti hiyo ilikuwa imejaza kupita kiasi abiria na mizigo. Lakini Felix Ouma, ambaye alikuwa akiongoza mashua hiyo, alisema hali mbaya ya hewa na magugu maji ndio sababu kuu zilizopelekea kupinduka kwa boti hiyo. Ajali kama hizo ni za kawaida kwenye ziwa na huwa watu kadhaa kila mwaka. Na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, mwenzake Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, na yule wa Chad Mahamat Idris Deby na wa Uganda Yoweri Museveni ni kati ya viongozi wa nchi na serikali ambao wanahutubia baraza kuu la Umoja Mataifa hii leo katika kongamano la 76 mjini New York hapa Marekani. Na BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Upatikanaji wa chanjo za COVID-19 imekuwa moja ya mada kuu ya mkutano huu wa kila mwaka mjini New York hapa Marekani, na inajadiliwa tena hii leo Alhamisi wakati viongozi kutoka mataifa ya Afrika wako kwenye sehemu kubwa ya orodha ya siku ya wazungumzaji. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye alitoa hotuba yake jana Jumatano, alisisitiza umuhimu wa kuwepo kwa uwiano na usawa katika usambazaji wa chanjo za COVID-19. Wakati nchi zingine kama Marekani zimekuwa na kiasi cha chanjo za kutosha za COVID-19 kwa watu wake na hata za ziada, nchi zingine zinaendelea kukabiliwa na ukosefu mkubwa wa chanjo hizo. Kituo cha Afrika cha kudhibiti magonjwa kinasema kwamba ni 4% tu ya idadi ya watu katika bara hilo ambao wamepewa chanjo kamili. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alikuwa miongoni mwa kundi la viongozi walioshiriki kwenye mkutano wa kawaida uliofanyika jana Jumatano na rais wa Marekani Joe Biden, wakijadili juhudi za kuongeza chanjo kwa watu ulimwenguni kote. Kati ya chanjo karibu bilioni 6 zilizotolewa ulimwenguni, ni 2% tu ya hizo ambazo zimetolewa katika nchi za Afrika, bara lenye zaidi ya watu bilioni 1.2. Huu ni ukosefu wa usawa na uadilifu, alisema Ramaphosa. Janga la corona limesababisha viongozi kadhaa wa ulimwengu kurekodi mapema hotuba zao badala ya kusafiri kwenda mpaka New York kuzungumza moja kwa moja. Karibu nusu ya hotuba zote za leo Alhamisi zilirekodiwa mapema.
Kuendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, tunaendelea na habari zaidi za dunia. Waziri Mkuu wa Sweden leo Alhamisi ameitaka Eritrea kumwachilia huru mwandishi wa habari raia wa Sweden na Eritrea anayeshikiliwa bila ya kufunguliwa mashtaka kwa miongo miwili sasa. Shirika lisilo la kiserikali liliomba mamlaka ya Sweden ichunguze ukiukwaji wa haki za binadamu katika kesi hiyo. Dawit Isaak alikuwa miongoni mwa kundi la mawaziri waandamizi wa baraza la mawaziri, wabunge na waandishi wa habari wa kujitegemea ambao walikamatwa katika ukamataji wa kibabe katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki mnamo Septemba mwaka 2001. Leo imetimia miaka 20 tangu Dawit Isaak akamatwe huko Eritrea. Huo ni muda mrefu sana, waziri mkuu wa Sweden Stefan Löfven alisema katika ujumbe wake katika mitandao ya kijamii. Serikali yangu na serikali kadhaa zilizopita zimefanya kazi kwa kiasi kikubwa katika kesi ya Dawit. Kazi yetu hadi sasa haijapata matokeo tuliyotaka, lakini hatutakata tamaa, Löfven aliongeza. Jimbo la kusini mashariki wa Marekani la Florida limesema wazazi au walezi halali wanaweza kuamua iwapo wanataka kuwatenga watoto wao au la, kama walikuwa karibu na mtu aliyekutwa na ugonjwa COVID-19. Daktari Joseph Lapado, ambaye ni mganga mkuu mpya aliyeteuliwa na serikali, alisaini miongozo mipya leo Alhamisi ambayo itawawezesha wanafunzi kuendelea kuhudhuria masomo darasani au bila vizuizi au matibabu tofauti maadam hawana dalili za virusi. Mzazi au mlezi wa kisheria anaweza kuamua ikiwa anataka kumweka mtoto wake nyumbani kwa siku 7 kutoka tarehe ya mawasiliano ya mwisho na mtu aliyepimwa akakutwa na ugonjwa huo. Miongozo hiyo mipya inachukua nafasi ya ule wa awali ambao uliwaamuru wanafunzi kuingia katika karantini kwa siku 4 baada ya kuwa karibu na mtu aliyepimwa na kukutwa na virusi. Inadumisha sheria hapo awali kwamba wanafunzi ambao wanapimwa ugonjwa huo na kukutwa na virusi ama wanakaa karantini kwa siku 10, na wanaopimwa na kukutwa hawana ugonjwa na kubaki bila dalili au kuonyesha barua ya daktari kwa paruhusa ya kurejea shuleni. Wafanyakazi walikuwa na furaha kubwa wa shirika la ndege la Afrika Kusini South African Airways waliimba na kucheza wakati ndege iliporuka kwa mara ya kwanza baada ya kipindi cha karibu mwaka mmoja. Shirika hilo la ndege linalomilikiwa na serikali lilikuwa na matatizo makubwa ya kifedha kwa muda mrefu kutokana na janga la virusi vya corona, na lilisitisha operesheni zake Septemba mwaka jana wakati lilipoishiwa na fedha. Kampuni hiyo mwezi Aprili ilishukuru serikali kuipa fedha za kujikwamua kiuchumi. Limeanza kufanya kazi za safari za ndani kutoka Johannesburg hadi Cape Town leo, na wiki ijayo litaanzisha utaratibu wa safari za kimataifa kwenye miji mikuu mitano ya Afrika. Moja hiyo ni pamoja na Accra, Kinshasa, Harare, Lusaka na Maputo. serikali ya nchi hiyo ilisema itauza hisa kubwa za South African Airways kwa wadau wa ndani na utaratibu wa awali umekwisha kamilika. Na sheria iliyopendekezwa na Uingereza kutekeleza kile inachokiita marekebisho makubwa ya kanuni za hifadhi katika miongo kadhaa inadhoofisha kanuni zilizowekwa za ulinzi wa wakimbizi. Shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR limesema hii leo. Waziri wa mambo ya ndani Priti Patel, muungaji mkono mashuhuri wa Brexit ambapo kudhibiti tena uhamiaji ilikuwa swala la muhimu kwenye kampeni yao, alisema mfumo wa sasa umezidiwa. Badala yake alisema sheria mpya inayopendekezwa itategemea mahitaji halisi ya kupata hifadhi, sio katika uwezo wa kulipa watu na wafanyabiashara haramu ya kusafirisha watu. Lakini UNHCR ilisema mswada huo utawaadhibu wakimbizi wengi wanaotafuta hifadhi nchini kupitia adhabu za uharibifu na zisizofaa na kuwa na mfano wa kuomba hifadhi ambao unadhoofisha sheria za kimataifa za kuwalinda wakimbizi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari. Hisia mseto zimeendelea kutolewa baada ya serikali ya Burundi kutoa hati ya kimataifa ya kukamatwa dhidi ya mwanasiasa wa upinzani aliye uhamishoni Alexis Sinduhije, ikimtuhumu kwa kuongoza kundi linalohusika na kile inachokiita vitendo vingi vya kigaidi. Kwa mengi zaidi, huyu hapa mwandishi wetu Jean-Marie Vianeicho Burundi akiwa mjini Kigali, Rwanda.
Kufuatia taarifa mwanasheria mkuu wa Jamhuri ya Burundi Sylvestre Nyandwi inayotia hadharani majina baadhi ya wanasiasa wa upinzani wanaoshutumiwa kuendesha siku ya Jumanne la asiri mashambulio ya guruneti yaliyowamalizia maisha watu watatu na kujeruhi watu wengine 104 katika mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura. Wanasiasa wa upinzani waliotajwa kwenye orodha hiyo wameonekana kuwa na hasira tele. Majina yaliyorodheshwa na mwanasheria mkuu wa Jamhuri ni pamoja na Alexis Nduhije, mwandishi wa zamani wa habari ambaye wakati huu ni mwenyekiti wa chama cha upinzani cha MSD na katibu mkuu wa chama hicho, wakili François Nyamoya.
Les enquêtes déjà menées ont révélé que ces actes sont commis par une bande terroriste dirigée.
Uchunguzi umedhihirisha kwamba mashambulio hayo yaliendeshwa na kundi la kigaidi linaloongozwa na Alexis Nduhije, pakiwemo pia François Nyamoya na Marguerite Barangete. Kutokana na kwamba washtumiwa hao wanaishi wa mishoni, tumetuma hati za kimataifa ili mataifa yaliyopa hifadhi ya wakamate na watume nchini Burundi wahukumiwe na vyombo vya sheria vya Burundi.
Kwa upande wake, François Nyamoya, mmoja wa washtumiwa, amekanusha kuhusika katika shambulio hilo la guruneti.
Tout le monde sait comment fonctionne la justice burundaise.
Kila mtu anafahamu kwa uhakika kwamba vyombo vya sheria vya Burundi haviwajibiki hata kidogo. Tuhuma hizo hazina msingi wowote. Ni njama ya kisiasa ya serikali ya Burundi inayolenga kuwachafua wanasiasa wa upinzani dhidi ya utawala wa Burundi.
Mtu mwingine aliyehusishwa katika shambulio hilo ni kiongozi wa shirika la amani la Maison Shalom linalohudumia zaidi watoto mayatima wenye matatizo, Bibi Margarite Barangite, ambaye ametaja kuhuzunishwa na tuhuma hizo.
Kuva mu 2007 baranyakirije ibitari biki n'ubu rero ntibinteye ubwoba.
Tokea mwaka 2007 walinituhumu mambo mengi. Lengo lao ni kujaribu kuchafua jina langu ili jamii ya kimataifa initupilie na isiendelee kuniunga mkono katika harakati zangu za kutetea amani. Mimi binafsi sintavunjika moyo. Kwa hiyo nawaomba wananchi wote tushikamane kutetea amani bila kutumia mtuto wa bunduki kinyume na wanavyonituhumu.
Itafahamika kwamba majina ya watu hao wanaotuhumiwa uhalifu huo yamechapishwa na Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Burundi baada ya jumuiya ya kimataifa na hususan mwenyekiti wa Halmashauri ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat kulani vikali mashambulio hayo ya guruneti yaliyosababisha hasara nyingi nchini Burundi na kuomba jitihada maridhawa zifanyike ili waliohusika na mashambulio hayo wakamatwe na wahukumiwe kwa mujibu wa sheria. Zamarifa Naicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kwingineko, kamati ya bunge la Kenya kuhusu uwekezaji na mitaji ya umma PIC, katika ripoti yake imependekeza kufunguliwa mashtaka wakuu wa bodi ya shirika la serikali la kusambaza dawa la Kemsa kuwajibika kwa ubadhirifu wa fedha katika kashfa ya manunuzi ya vifaa kinga dhidi ya virusi vya corona vyenye thamani ya takriban shilingi bilioni 8. Kwa mengi zaidi, huyu hapa mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera.
Well, I hope that if action is going to be taken, then naturally these things will not happen again.
Katika ripoti hiyo inayojiri zaidi ya kipindi cha mwaka mmoja baada ya ubadhirifu wa fedha za umma kwenye shirika hilo kubwa la kusambaza dawa nchini Kenya kufichuliwa na kusababisha maandamano makubwa nchini Kenya, kamati ya bunge kuhusu uwekezaji na mitaji ya umma PIC inaeleza kwa maafisa hao waliokuwa wakuu wa shirika hilo wana kesi ya kujibu na tume ya kupambana na rushwa nchini Kenya inastahili kuwachunguza kwa nia ya kuwafungulia mashtaka ya ubadhirifu wa fedha zilizotengwa kupambana na janga la via corona.
Kemsa should continue being operational considering that their...
Ripoti hiyo inapendekeza tume ya kupambana na rushwa EACC kumchunguza mwenyekiti wa zamani wa bodi hiyo Kembi Gitura, afisa mkuu mtendaji aliyesimamishwa kazi Jona Mwangi Manjari, mkuu wa idara ya manunuzi Charles Juma, mkurugenzi wa fedha wa Iganjo Karanja na mkuu wa sheria Ferdinand Wanyonyi kwa kuzembea kazini wakati ubadhirifu wa fedha za umma ulikuwa unafanyika. Shirika hilo la serikali pia linadaiwa kukiuka kanuni za manunuzi hasa katika utoaji wa zabuni katika ununuzi wa vifaa kinga dhidi ya virusi hivyo ambavyo vimeendelea kuiumbisha dunia kwa makali yake. Pia wasambazaji wa bidhaa mbalimbali kwa shirika hilo ambao wanatajwa kuongeza gharama ya vifaa hivyo vya kupambana na virusi vya corona wanatakiwa kuzirejesha fedha hizo baada ya kufahamika kuwa kuna makampuni zaidi ya 100 yaliyofanya biashara na shirika hilo la dawa kujizolea mamilioni ya fedha bila kufuata mwongozo wa ufikiaji wa zabuni za manunuzi ya bidhaa. Ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, mamlaka ya udhibiti wa manunuzi ya umma na wizara ya fedha pamoja na wizara ya afya zinatakiwa kudadisi gharama halisi ya vifaa hivyo wakati huo na kuweka mkakati wa kurejesha fedha zilizotumika kununua vifaa hivyo kwa gharama ya juu kama ilivyoonyeshwa kwenye ripoti hiyo. Kamati hiyo katika ripoti yake iliyowasilishwa katika bunge la Kenya Jumatano wiki hii inadai kwa bodi ya Kemsa ilishinikiza kutolewa kwa kandarasi za manunuzi ya bidhaa kwa kampuni mbili bila kuzingatia mwongozo wa utoaji kandarasi na hivyo basi huenda fedha za umma zilifujwa kwa kukidhi mahitaji ya watu binafsi. Afisa mkuu mtendaji wakati huo Jona Mwangi Manjari anadaiwa kutia saini za makubaliano kufanya manunuzi ya vifaa kinga bila kufuata sheria na hata kupuuza ushauri wa kufuata bajeti katika manunuzi sampuli hiyo. Kamati hiyo inayoongozwa na mbunge wa Mvita Abdul Swamad Nasir aliyekuwa akizungumza na televisheni ya Citizen nchini Kenya inapendekeza kufanywa mabadiliko ya sheria za manunuzi na utoaji zabuni na mwongozo wa utoaji zabuni hizo ili kufunga mianya inayotumika na maafisa wa serikali kufuja fedha za umma.
We've given everything is black and white and
ukaguzi maalum uliofanywa na wabunge umebaini kuwa raia wa Kenya walipa ushuru kuenda walipoteza hadi shilingi bilioni 3.2 kwa malipo yasiyokuwa ya kawaida yanayofahamika tu kwa maafisa hawa katika bodi hiyo ya Kemsa. Lakini ndiposa ripoti hiyo itekelezwe, bunge la Kenya litahitajika kuidhinisha rasmi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo haya kikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wabunge wa Marekani wa vyama vyote vikuu viwili jana Jumatano walikosoa jinsi maelfu ya wahamiaji kutoka Haiti wanavyotendewa wanapojaribu kuvuka mpaka kuingia hapa Marekani kutoka Mexico. Wakati huo huo, serikali ya Marekani imeongeza safari za kuwarudisha nyumbani wale waliokwama katika mpaka ulio kwenye jimbo la Texas. Ukosoaji huo wa wabunge umetolewa baada ya utawala wa Biden kulaani picha zilizowaonyesha walinzi wa mpakani wa Marekani wakiwa kwenye farasi wakiwafukuza wahamiaji wanaotafuta hifadhi. Abdu Shakur Abud anasimulia ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Catherine Gibson.
Kivuko cha mpakani cha Del Rio kati ya Marekani na Mexico kilifungwa jana Jumatano wakati maelfu na maelfu ya wahamiaji kutoka Haiti walikuwa kiendelea kuwasili na kuweka kambi chini ya daraja inaunganisha mataifa haya mawili. Wahamiaji hao wanasubiri kuvuka na kuomba uhamiaji hapa Marekani. Baada ya picha ya kushtusha na kusikitisha za walinzi wa mpakani wa Marekani waliopanda farasi wakiwakamata wahamiaji mapema wiki hii, waziri wa usalama wa ndani Alejandro Mayorkas alitembelea eneo hilo na kuahidi uchunguzi wa dhati utafanyika mara moja.
The images that emanated from Del Rio, Texas.
Picha zilizotokea Del Rio, Texas mnamo siku chache zilizopita ni za kulishangaza taifa. Jambo lilokuwa sahihi hazimuliki sifa zetu kama nchi, wala hazimuliki kile ambacho ni idara ya Marekani ya forodha na ulinzi wa mipaka.
White House nayo ilieleza wasiwasi huo, huku msemaji ya Msaki akisema kwamba inabidi kuendelea kutekeleza sera ya uhamiaji ya Marekani.
This has been an incredibly heart-wrenching issue.
Hili limekuwa swala la kuhuzunisha sana. Tumeangalia picha za wahaiti wakikusanyika chini ya daraja, wengi na familia zao, na video za kutisha za walinzi wa mpakani wakiwa kwenye farasi, wakitumia mbinu za kikatili zisizostahiki dhidi ya watu wasiokuwa na hatia. Nadhani ni muhimu kuchukua hatua kushughulikia hilo, na kwa upande mwingine kushughulikia sera zetu za uhamiaji na kufahamu kwamba watu wanachanganyisha mambo yote haya.
Lakini wabunge wa chama cha Republican wanasema sera za uhamiaji za utawala Biden ndizo zimesababisha moja kwa moja mzozo huu. Mitch McConnell, kiongozi wa waliochache kwenye baraza la Senate.
This nightmare is the direct result of...
Jinamizi hili ni matokeo ya moja kwa moja ya sera za mrengo wa kushoto na ujumbe wa mrengo wa kushoto unaohimizwa na utawala wa Biden. Wanasema mwelekeo wao kuhusiana na uhamiaji ni njia ya ukarimu ambayo inamulika imani ya Marekani. Wanakosea.
Jibu kutoka idara ya ulinzi ya mipaka lilikosolewa pia vikali na wanademokrats walohoji sababu za hasa wa Haiti kurudishwa nyumbani na kutoa wito wa kusitishwa mara moja utaratibu wa kurudishwa kiholela uloanzishwa na utawala wa Trump kwa madai ya janga la COVID. Sheila Lee ni mbunge mdemokrat.
How much did race play a part in these actions? Are you looking into that as well?
Kwa kiwango gani rangi inapelekea kuchukuliwa hatua hizi? Je, mnachunguza jambo hilo vile vile? Na je, mmetafakari na kuona kwamba hii ni sawa na kifungo cha 42 cha kanuni za Trump?
Waziri Mayorkas anasema kifungo cha 42 kinahusiana na janga la COVID na wala sio sera ya uhamiaji. Maelfu ya wahamiaji wa Haiti hatimaye wataruhusiwa kuingia Marekani ikiwa wataahidi kurudi kusikiliza kesi zao mbele ya ofisi ya uhamiaji baada ya siku 60, wakati wengine wanarudishwa nyumbani Haiti kwa ndege. Sababu za nani anaruhusiwa kubaki au kuondoka haziko bayana bado. Abdushakur Abud, Sauti ya Amerika.
Asante sana Abdushakur Abud kwa ripoti hiyo. Na kutoka chumba chetu cha habari tunaarifiwa kwamba mwakilishi maalum wa Rais Joe Biden nchini Haiti, Balozi Daniel Fort, amejiuzuru. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi za juu ambaye aliteuliwa kwa nafasi hiyo mwezi Julai mwaka huu amesema sera ya utawala wa Biden nchini Haiti ina kasoro kubwa na kuongeza kwamba mapendekezo yake yamepuuziliwa mbali. Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea nchini Zambia ambako tunaangazia juhudi zinazofanywa na muuguzi mmoja kwa jina la Carlos Nkende ambaye alifanikiwa kupata mafunzo kwa msaada wa sekta ya afya nchini humo kwa kushirikiana na shirika la afya duniani WHO ili kuwapatia kila aina ya msaada wanaohitaji wale wenye matatizo ya ugonjwa wa masikio na wale ambao wana matatizo ya kusikia kwa jumla. Shirika la habari la AP linaripoti na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Alice na Memory wanaishi huko Chambeshi, eneo la vijijini ambako hakuna huduma za kisasa za afya. Nchini Zambia kuna madaktari bingwa watano wa ENT na mmoja mtaalamu wa kusikia, wote wanahudumia takriban watu milioni 17.
Kicharengere njishibe achumwana.
Kilicho nifanya kugundua kwamba mtoto alikuwa hajisikii vizuri ni kwamba alikuwa akilalamika kila akijishika masikio yake. Hata wakati kuoga, ukimgusa masikio analia. Kingine, alianza kutoa usaha kwenye masikio.
Leo mtu mmoja kati ya watano kote duniani anaishi na matatizo ya kusikia. Karibu 80% walioathiriwa wanaishi katika nchi zenye ukosefu wa huduma za msingi za ugonjwa wa masikio na kusikia.
Icha lengela yukuti nje mbone nina wakaro.
Nilitaka kuenda kutafuta dawa. Ndipo nilipoambiwa kuna muuguzi huko Poma ambaye anafanya kazi kuhusu maswala ya masikio. Bila kusita nilikwenda kliniki. Ndipo nilipomtafuta na kugundua ana matatizo ya sikio na alimpa dawa.
Kupitia mpango mafunzo kulingana na WHO, maelezo kuhusu matatizo ya sikio na kusikia, wauguzi 28, maafisa 43 wa afya na wafanyakazi wa afya ya umma 133 kutoka vituo 92 wamepatiwa mafunzo katika muda wa miezi 18 iliyopita. Muuguzi Carol Sinkende alikamilisha mafunzo yake mwaka 2019. Tangu wakati huo amewasaidia zaidi ya wagonjwa 600 kwa kuwapima na kuwapatia matibabu. Memory mwenye umri wa miaka 3 ni mmoja wao.
Memory Chisenga has been my patient since December last year.
Memory Chisenga amekuwa mgonjwa wangu tangu December mwaka jana. Na alipofikishwa na swala la matatizo sugu ya sikio, yani supportive otitis media. Mtoto alikuwa amepata mpasuko kwenye sikio lake la kushoto tangu wakati huo alianza kumuona mtoto huyu. Nimebaini kwamba kupasuka kilipungua kutokana na dawa ambao tumekuwa tukimpa. Ni ishara kwamba mtoto kwa kweli alikuwa anaendelea vizuri na hali yake ni nzuri.
Kabla ya Carol kuanza kupokea wagonjwa katika maeneo ya afya ya vijijini, watu walisafiri kwenda katika mji wa karibu wa Sanma, wakapiri Mposhi kutafuta huduma na kwenda hospitali. Hivi sasa jamii za vijijini katika wilaya walikuwa na fursa ya kupata huduma za matatizo ya masikio na habari zinaanza kusambaa. Wauguzi kama Carol wanatoa huduma kwa jamii ambazo huenda hazina huduma mahsusi za afya kama vile kufanyiwa tathmini ya kusikia au kupimwa masikio.
I intend to continue.
Nina azma ya kuendelea kufanya kazi katika nyanja hii na kuendelea kujifunza zaidi. Sio kisa masomo, lakini ili kwa mimi kuwa na ushawishi wa kuwa na mchango wa kutosha katika maamuzi ya upitishaji sera za uamuzi juu ya watu ambao wana matatizo ya kusikia au hawasikii kabisa. Nina matumaini ya kuleta tofauti katika maisha ya watu hawa.
Carol alikuwa akifanya kazi katika kampuni ya mawasiliano na kuwa muuguzi baada ya kumpoteza mama yake. Khadija Riani, VOA, Washington.
Naona muda unazidi kuyoyoma, nimpisha mwenzangu Sandy Shomari ya kusomea muktasari wa habari.
Maafisa nchini Sudan wamechukua udhibiti wa mali zenye faida ambazo kwa miaka mingi zilitoa msaada kwa Hamas, ikitoa mwangaza jinsi nchi hiyo ilivyokuwa ikihifadhi kundi la mgambo wa Palestina chini ya kiongozi wa zamani wa nchi hiyo Omar al-Bashir. Kwa mujibu wa Reuters, kuchukuliwa kwa kampuni kadhaa ambazo maafisa wanasema zilihusishwa na Hamas kumesaidia kuharakisha uhusiano wa Sudan na mataifa ya magharibi tangu kuangushwa kwa utawala wa Bashir mwaka 2019. Katika mwaka uliopita, Khartoum imefanikiwa kuondolewa kutoka kwenye orodha ya serikali ya Marekani ya wanaofadhili ugaidi SST, na wako njiani kupata msamaha wa madeni ya zaidi ya dola bilioni 50. Uporaji mkubwa wa hazina ya umma ya Sudani Kusini unadhoofisha haki za binadamu katika taifa hilo changa zaidi ulimwenguni na unatishia mchakato wake wa amani ambao tayari ni dhaifu, ripoti ya Umoja Mataifa ilisema hii leo Alhamisi. Tangu uhuru wa miaka 10 iliyopita, Sudani Kusini imekuwa ikijitahidi kutoka kwenye miaka 5 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na inapambana na kuyumba kwa muda mrefu, machafuko ya kiuchumi, ghasia za kabila na shida ya njaa. Afisa katika eneo la Homa Bay nchini Kenya anasema watu 7 wamefariki dunia baada ya boti yao kupinduka kwenye ziwa Victoria. Kamishna wa kaunti ya Homa Bay, Moses Lilan, anasema miili hiyo 7 ilitolewa kutoka ziwani baada ya ajali ya Jumanne, ni pamoja na mtoto mmoja. Maafisa wanasema watu 4 bado hawajulikani walipo.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni hii leo kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Niwashukuru nyote mliotusikiliza, na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Saida Hamdun. Jina langu ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na Sandy Shomari. Kwa pamoja tunawatakia usiku mtulivu usio na bugda.